В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Лист Порошенка, був він чи не був, Савченко припинила сухе голодування.
Безусловно, состояние здоровья у нее хуже, чем вчера. Сама Надежда не подпускает к себе российских медиков. То есть максимум, что она позволяет с собой делать, это только мерить температуру и артериальное давление.
Польські кіномитці закликають керівників України активніше боротися за Олега Сенцова.
Якщо йдеться про політичний бік справи, то тільки українська влада може довести до того, щоб американці, французи, німці розпочали розмови з Росією від прізвища Олега Сенцова.
Ми також розповімо про нові антикорупційні ініціативи в Україні і багато більше. Все це у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжую я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Європейському Союзі знову нагадали, що закликають Росії негайно звільнити Надію Савченко, яку в ЄС вважають утримуваною незаконно. Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні Майя Куціянчиш знову повторила це сьогодні. Учора ввечері Верховний представник Федеріка Могеріні виступила з заявою, в якій дуже чітко закликає до звільнення Надії Савченко негайно і безумовно. Це відповідало б не лише міжнародним правозахисним зобов'язанням Росії, але також духові мінських домовленостей і зобов'язань Росії за цими домовленостями, заявила Куціянчиш. У Європейському Союзі також офіційно продовжили санкції проти Росії. Рада ЄС продовжила ці санкції щодо 146 осіб та 37 компаній у зв'язку з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України ще на 6 місяців до 15 вересня. Зі списку вилучили 3 людей, які за цей час померли. Рішення офіційно опублікують 12 березня. Президент США Барак Обама заявив в інтерв'ю, що Україна буде вразливою перед військовим переважанням Росії, незалежно від того, що будуть робити Сполучені Штати Америки. В інтерв'ю журналу The Atlantic Обама дав знати, що Україна не належить до основних інтересів США, але належить до основних інтересів Росії. Відтак, Росія завжди зможе втримати свій вплив в Україні, сказав він. Шляхи стримування таких країн, як Росія чи Китай, існують, але, додав Обама, треба дуже чітко і наперед встановити, які інтереси варті того, щоб починати за них війну, а які ні. Якщо в Вашингтоні є хтось, хто б твердив, що ми могли б розглядати можливість піти на війну з Росією через Крим і схід України, хай чітко скаже про це, застеріг Барак Обама. Тим часом у штабі української воєнної операції на сході України заявили, що на Донбасі підтримувані Росією сепаратисти продовжили вести мінометний обстріл українських військових біля Авдіївки. Відбулися також і інші обстріли, загалом 13 на Донецькому напрямку та 5 на Маріупольському. Міністерство юстиції України надіслало російській стороні запит щодо повернення на територію України Олега Сенцова, Юрія Солошенка, Олександра Кольченка та Геннадія Афанасьєва, повідомив на засіданні уряду міністр юстиції Павло Петренко. А прем'єр Арсеній Яценюк сказав, що звернувся до Міністерства закордонних справ України з проханням підключитися до цієї справи, щоб західні партнери підтримали запит української сторони. Про те, як у світі борються, зокрема, за Олега Савченко, ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні», так і на цей час.
За Олега Сенцова і Надію Савченко. З новинами був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Надія Савченко почала пити воду, однак продовжує голодування, повідомляють її адвокати. Детальної інформації про стан здоров'я депутатки немає, оскільки українських лікарів досі до неї не допустили. Новочеркаське СІЗО, де утримують Савченко, пікетували сьогодні її мама та сестра разом з українськими політиками. Повідомляли, що президент Петро Порошенко написав Надії Савченко листа, в якому він просив її припинити голодування і пропонував посаду в уряді, однак згаданий документ виявився підробним, розповідає Анастасія Москвичова.
Надія Савченко припинила сухе голодування на прохання серед інших українського президента Петра Порошенка, який передав їй листа, повідомив вранці адвокат депутатки Марк Фейгін.
Надія не вважає це уступкою, вона вважає це своєю перемогою. Вчорашнє обращення Петра Порошенка в адрес Кремля должно получить в качестві відповіді рішення об обміні Савченка, неважно, в якій процесуальній формі це буде зроблено.
Фейгін також оприлюднив у Твіттер листа своєї підзахисної, у якому вона дякує людям, які її підтримують, зазначає, що суд пішов на поступки і обіцяє до оголошення вироку перейти від сухого голоду до голоду на воді. Надія Савченко голодує із 18 грудня минулого року. Зараз вона почала пити воду, але повністю із голодування не виходить, пояснює у коментарі Радіо Свобода ще один адвокат українки Микола Полозов.
Безусловно, стояння здоров'я у неї хуже, ніж вчора даже. Сама Надежда не підпускає до себе російських медиків. Тобто максимум, що вона дозволяє з собою робити, це тільки мірити температуру і артерію. Реальне давлення, которое надо отметить очень низкое, примерно 100 на 60.
Українські медики тим часом приїхали у Ростов-на-Дону і готові будь-якої миті обстежити Надію Савченко, але російська влада не дає їм дозволу на побачення, зазначає адвокат. Напередодні керівник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив журналістам.
Я объяснил Павлу Климкину, що ми зробили все, о чому вони просили, исходя із соображений гуманності, зробили исключение з наших правил, які в таких ситуаціях применяються, но ее вызывающее отвратительное поведение зробило невозможним візит врачей, о котором, в общем-то, ми вже договорились.
Сестра Надії Савченко Віра разом із матір'ю та декількома українськими депутатами вийшли на мітинг під стінами Новочеркаського СІЗО. Дозволу побачитись із Надією, однак, так і не дали ні родичам, ані лікарям. Віра Савченко написала у Фейсбук про намір запросити медиків із Німеччини. Тим часом за кілька годин стало відомо, що Петро Порошенко ніякого листа не писав. Відповідальність за містифікацію взяв на себе російський пранкер Вован Володимир Кузнєцов, повідомив російський ресурс «Говорить Москва». Хтось зв'язався з українським консульством у Ростові-на-Дону, назвавшись співробітниками адміністрації президента Порошенка, попросили контакти адвоката, якому надіслали в результаті згаданого листа, зазначив Радіо Свобода Микола Полозов. Однак, за його словами, на рішення Надії припинити сухе голодування вплинуло не підробне послання від президента, а сама кількість листів підтримки, які надійшли на її адресу.
Собственно, ответне письмо Надежди Савченко обращено не президенту Порошенко, обращено украинцам и всем добрым людям земли. Скорее всего, это реакция на ту поддержку, которую оказывают не политики, не какие-то там должностные лица, а именно простые люди.
Сухе голодування української депутатки і делегата в ПАРЄ Надії Савченко тривало з 4 березня. Донецький міський суд Ростовської області Росії оголосив, що винесе вирок 21-22 березня. Російські прокурори вимагають позбавити українку волі на 23 роки. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Влада України мусить значно наполегливіше домагатися від Росії звільнення безпідставно ув'язненого українського кінорежисера Олега Сінцова. В цьому переконаний Даріуш Яблонський, керівник Польської кіноакадемії, найбільшої в Польщі організації, яка об'єднує кінематографістів. Очолювана Яблонським організація вже другий рік поспіль веде кампанію, спрямовану на визволення українського кіномитця із російської неволі. Втім, як твердить Яблонський, навіть усі кінематографісти світу не зможуть нічого зробити, якщо не активізується українська держава. Своїми міркуваннями з цього приводу Даріуш Яблонський поділився з варшавським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Савицьким.
Даріуш Яблонський – відомий у Польщі кінорежисер, сценарист та кінопродюсер. З його ініціативи щороку у Варшаві відбувається вручення кінопремії «Орли», яка є польським аналогом «Оскарів». Уже другий рік поспіль під час цієї урочистості, в якій беруть участь понад 700 кіномитців і діячів культури, лунають звернення до Росії звільнити українського кіномитця Олега Сенцова. Цього тижня під час такої церемонії Яблонський зі сцени звернувся до Путіна, аби той не сподівався, що кінематографісти світу забудуть про свого ув'язненого українського колегу. Коли президент Польської кіноакадемії читав заяву з вимогою звільнити в'язня, усі присутні на врученні кінопремії «Орли» піднесли вгору картки з написом «Звільнити Олега Сенцова». Яблонський говорить, що польські кіномитці регулярно проводять різноманітні акції підтримки Олега Сенцова, причому роблять це у співпраці з Європейською кіноакадемією. Втім, каже Яблонський, зусиллями одних тільки кінематографістів тут не обійтися.
Ще та спольська кінематографістів, яка діяла,
Міжнародна громадськість, яка робить своє, ми всі в контакті з найближчими Олегові людьми. Ми підтримуємо також контакт з українськими кінематографістами, які намагаються щось зробити для Олега. І мушу сказати, що до нас надійшли такі дуже гострі і дуже прикрі сигнали, які мене зачепили заживе. Бо ці люди вважають, що українська влада просто забуває про Олега Сенцова.
За словами Яблонського, навіть якщо усі кінематографісти світу почнуть вимагати випустити Олега на волю, вони все одно не зможуть зробити того, чим мусить зайнятися українська держава.
Якщо йдеться про політичний бік справи, то тільки українська влада може довести до того, щоб американці, французи, німці розпочали розмови з Росією від прізвища Олега Сенцова, задавали питання на кшталт «що з ним?», «відпустіть його» або ж «дозвольте йому вести своє життя», «дозвольте йому повернутися в кінематографічне середовище», «дозвольте йому знімати фільми».
Даріуш Яблонський каже, що польських кінематографістів дуже хвилює стан здоров'я Олега Сенцова. За посередництва Радіо Свобода він звертається безпосередньо до свого ув'язненого українського колеги.
Олег, дуже тебе прошу, перетримай це, а ми будемо робити, що можемо, щоб тебе витягти.
Олеже, дуже тебе прошу, витримай це, а ми будемо робити все, що можемо, щоб тебе витягти. Олеже, мусиш рятуватися, дбати про себе, і не з егоїстичних міркувань, а тому, що ти цінний для українського народу. Йому потрібен твій талант. Тож, ти зобов'язаний зберегти свій талант і зробити все можливе, щоб вийти з в'язниці і дати своє свідчення кінокамерою. Бо саме це твоє призначення, а не боротися і вмирати в колонії.
Яблонський вважає, що український президент повинен дати доручення своїм підлеглим щотижня хоча б щось зробити для звільнення Олега Сенцова. Тоді б, розмірковує польський кінометець, його ув'язнений колега швидко опинився на волі і міг би зайнятися тим, що є його покликанням – знімати фільми для України і про Україну. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І як ми з вами чули на початку передачі у випуску новин, Міністерство юстиції України надіслало російській стороні запит щодо повернення на територію України Олега Сенцова, Юрія Солошенка, Олександра Кольченка і Геннадія Афанасьєва. Про це на засіданні уряду повідомив міністр юстиції Петренко, а прем'єр-міністр України Яценюк звернувся до Міністерства закордонних справ України підключитися до цієї справи, щоб західні партнери підтримали запит української сторони. І ось ми запитали перехожих сьогодні на вулицях Києва, чи на їхню думку однакову увагу приділяє влада для звільнення всіх політичних в'язнів. І ось що почули.
Варто говорити за інших політв'язнів, але просто Надія Савченко – це є символ незламності України.
Можливо, таке може бути, що Савченко – це є такий медіапроект, який вже дуже-дуже розкручують, дуже добре, тим самим забуваючи про всіх інших.
Другі політв'язні, якщо є за що, пускай сидять, звісно, а якщо не за що, пускають людей.
Я думаю, що їй найбільше уваги приділяється на даний час. В зв'язку з тим, що телекамери звертають на найбільше уваги, акцентують на ній.
Справа того, наскільки засоби масової інформації приділяють цьому увагу.
Взагалі і мало уваги і на Надю звертали. Це зараз, коли вона в'явила суху вже голодівку, якось так більше почали про неї говорити і акції, це добре. Но мало говорять про інших в'язнів, я взагалі не впевнена, що ними займаються і хочуть їх визволити. Не хоче діяти влада, не знаю чому. Бездіяльність.
Просто Надія Савченко на даний момент знакова фігура, вона себе веде досить достойно і, можливо, уваги більше приділяється, бо є люди, які дійсно за нею, там, мама, сестра, вони якось більше роблять для того, щоб звертали на це більшу увагу.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Тим часом в Україні з'явилися нові антикорупційні ініціативи – звільнити всіх посадовців, які уникають люстрації, та суддів, які їм допомагають. Ось за таке звернення до всіх органів влади проголосував антикорупційний комітет парламенту. Перевірка Мін'юсту засвідчила, що серед лідерів щодо уникнення люстрації – прокуратура, суди, СБУ та фіскальна служба. В СБУ та ДФС запевняють, що роблять максимум для очищення своїх лав. Попри ці перешкоди, керівництво антикорупційного комітету визнає, що понад 80% високопосадовців часів Віктора Януковича втратили свої посади. Вивчав тему Євген Солонина.
В Україні близько 700 тисяч державних службовців, яких треба перевірити до осені цього року в рамках закону про очищення влади, заявила під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко. Однак без жодних перевірок мали звільнити тих із них, які були високопосадовцями в часи Віктора Януковича або які входили до партійного керівництва в радянський час, пояснює Козаченко. Загалом органи влади виконують цю норму закону, однак є дуже показові винятки, які свідчать про покривання посадовцями своїх колег, наголосила представник Мін'юсту.
На всю прокуратуру 311 осіб підпадають під так звану автоматичну люстрацію, повинні були бути звільнені протягом 10 днів з моменту вступу закону. 90 осіб протягом 2 років, 4 особи з цього переліку далі перебувають в лавах прокуратури. Головний бухгалтер і заступник Генеральної прокуратури. І вони мають рішення суду, яка звільняє їх від люстрації. При цьому всі рішення суду виносяться виключно 3 суддями суду першої інстанції Окружного адміністративного суду – Келіверда, Качур і Данілішин.
Тетяна Козаченко розповіла про основні методи, до яких вдаються для уникнення люстрації не лише в органах прокуратури, а в МВС, СБУ, судах та у фіскальній службі. Серед найпопулярніших – отримання статусу бійців АТО, переведення на інші посади або ж відновлення на власній посаді через суд. Причому часто судді своїм рішенням забороняють звільняти цього посадовця надалі, наче він приватизує посаду, обурюється Тетяна Козаченко. Один з тих, хто неодноразово ухвалював подібні рішення – суддя Київського окружного адміністративного суду Ігор Качур, щодо якого раніше медіа повідомляли, що він вдавався у соцмережах до закликів, схожих на сепаратистські, та погрожував активістам Революції Гідності. Але чи не найбільшу критику Мін'юсту та депутатів, членів антикорупційного комітету, викликала робота Державної фіскальної служби щодо люстрації своїх працівників. Зі свого боку, голова ДФС Роман Насіров зауважив, що робить для очищення лав своїх підлеглих максимум того, на що дають йому право рішення уряду і посадові інструкції. І на звинувачення депутатів щодо збереження посади Людмили Демченко, яка нині очолює управління фіскальної служби в столиці, обіцяє провести перевірку.
Коли буде прийнято відповідне рішення, ми як фіскальна служба точно можемо розширити свої функції і перевіряти, скажімо так, більш детально, більш широке коло осіб і більш широку кількість відомостей. Далі, пані Демченко. Пані Демченко була звільнена. В грудні було рішення суду про поновлення. Ну, я особисто не хожу на кожне судове рішення, але я перевірю, як це було.
Чимало запитань викликав у депутатів ілюстраційний звіт СБУ. Так, служба мала звільнити всіх колишніх співробітників КДБ у своїх лавах, окрім технічного персоналу. Однак таких у відомстві нарахували тільки 24. Трапляються кричущі випадки саботажу люстрації, але 80% високопосадовців часів Януковича вже не працюють, підсумував роботу комітету Єгор Соболєв. Водночас громадський активіст Дмитро Гнаб говорить про саботаж люстрації в Україні, зокрема за майновою ознакою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Підсумки дня, що минає у «Свободі сьогодні», з вами підводжу я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Рівно 70 років тому, 10 березня, вірні УГКЦ почули про ліквідацію своєї церкви.
Навіки воз'єдналась греко-католицька церква західних областей України з прадідівською православною вірою.
А сьогодні православні інтелектуали з Європи звертаються до своїх братів православних із закликом покаятися за кривди, завдані греко-католикам.
Патріарх Кирилл должен покаятися за те, що було зроблено патріарха Алексія в 46-му році.
Розповімо, як у Парижі готується до ймовірної повені.
Vous l'avez compris, il y a un double enjeu.
Навчання Секвана 2016 переслідує дві мети. Перша, очевидно, перевірити ефективність наших планів і заходів щодо протистояння наслідкам повені.
Про все це далі у нашій програмі, а наступна програма «Ми разом». 70 років тому, 10 березня 1946 року, вірні Української греко-католицької церкви дізналися трагічну новину – про ліквідацію УГКЦ, про так зване воз'єднання греко-католицької церкви з православною церквою. 3 дні з 8 до 10 березня тривав псевдособор. В той час були арештовані греко-католицькі єпископи, в тому числі і глава церкви кардинал Йосип Сліпий. Тисячі активних священників, монахів та монахинь також були вислані у Сибір. Подробиці почуємо від Галини Терещук.
Довгожданні радісні дні прийшли з востока.
Ці слова з уст новопоставленого православного митрополита РПЦ Іоанна російською звучали у Святоюрському соборі рівно 70 років тому. Засідання собору відкрив отець Гавриїл Костельник, який погодився перейти з УГКЦ до РПЦ. Радянська влада чинила шалений тиск на греко-католицьких отців, погрожувала знищити усіх рідних, зрештою розправилася з усіма зрадниками. Багатьох учасників привезли на псевдособор НКВД-сти, які потім стежили за роботою цього зібрання. Адже учасники мусили підписатися під зверненням до патріарха Московського і всієї Руси Алексія. 10 березня вірні у ГКЦ почули про рішення.
Об'єднаю греко-католицької церкви з Руською православною церквою.
На цей час були арештовані всі греко-католицькі єпископи, на чолі з главою церкви Йосипом Сліпим. У Сибір радянська влада вивезла тисячі отців, монахів, свідомих вірних церкви. Марта Цегельська, дружина греко-католицького священика Артемія Цегельського, у своїх спогадах, які зберігаються в музеї «Територія терору», розповідає про арешт чоловіка у 1946-му.
І цілий рік в слідственній тюрмі Налонського його тримали, кидали його в карцер. І зі мною там були оця тихого жінка, багато людей, кому приймали посилки, кому не приймали. Через рік його до Золичева. І там був такий пересильний їх пункт. Його вивезли, той ешелон, то був з бандюгами, політичні в'язні, бандюги. Били їх, там позабирали всі ті передачі. Знаєте, то знущання страшне. І в Воркуту.
УГКЦ перейшла у підпілля. Священники і монахи працювали на різних роботах, але збиралися таємно на службу. 10 березня 1946-го радянське телебачення інформувало.
Навіки воз'єдналась греко-католицька церква західних областей України з прадідівською православною вірою.
Однак примусово воз'єдналися до кінця лише 80-х років ХХ століття. У Преображенському соборі у Львові відбувся церковний собор УГКЦ, який проголосив відновлення греко-католицької церкви. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Напередодні 70-ї річниці Львівського псевдособору та Прощеної неділі група православних християн, переважно з Парижа, Києва і Москви, звернулися до своїх братів православних із закликом покаятися за кривди, завдані греко-католикам. Православні інтелектуали вважають, що ієрархія Російської православної церкви має покаятися і вибачитися за свою участь у руйнуванні цієї церкви радянським режимом за участі Московського патріархату. Ми смиренно просимо прощення за всі несправедливості, жертвами яких вони стали під прикриттям авторитету православної церкви, і схиляємо наші голови перед мучениками Української греко-католицької церкви, йдеться в заяві. Більше про заяву з одним із ініціаторів її, французьким богословом російського походження Антуаном Аржаковським, говорила Марія Щур.
И если архив показывает, что это сам Сталин решил уничтожить греко-католическую церковь, которую он считал как...
Якщо архівні документи показують, що сам Сталін вирішив знищити греко-католицьку церкву, яку він вважав п'ятою колоною в СРСР, то ясно, що цей собор не може бути визнаний канонічним. Але православні ієрархи і в Москві, і в Києві ще 10 років тому не могли сказати: «Вибачте, це був несправедливий, несправжній собор». Вони могли б заявити, що це не вина православної церкви, Сталін тиснув на неї. Але навіть цього вони не сказали. Нещодавно була переведена на французьку мову книга, яку написав владика Іларіон Алфеєв. Він пише: «Знаєте, там нічого страшенного не сталося. В принципі, яка проблема із поверненням греко-католиків під владу Московського патріархату? Дивлячись на все це, ми вирішили, що потрібно діяти. Не тільки я, це мої друзі православні, які живуть в Україні, в Росії, в Білорусі, в різних країнах Європи та в Америці. Група священників і мирян, які вважають, що це ганьба, і про це потрібно сказати».
Вважають, що це позор, що потрібно щось сказати.
У своєму листі ви пишете, що Російська Православна Церква не несе відповідальності за Львівський псевдособор, тому що вона діяла під загрозою репресій сама.
Це не зовсім те, що ми пишемо. Ми пишемо, що не вся Російська Православна Церква...
Це не зовсім те, що ми пишемо. Ми пишемо, що не вся Російська Православна Церква несе відповідальність. Це означає, що ми знаємо. Люди, прості парафіяни, засуджують те, що було зроблено, і розуміють, що це робилося під тиском Сталіна. Але ми наголошуємо, що церковна ієрархія несе відповідальність. Патріарх Алексій І, який був главою РПЦ в 46-му році, несе відповідальність. І нинішній патріарх Кирило має покаятися за те, що було зроблено патріархом Алексієм у 1946 році.
Патріарха Алексія в 46-му году.
РПЦ претендує на те, що вона представляє значну частину православних. А кого представляєте ви? 18 підписів, які стоять під листом-зверненням до православного світу. Чи це не замало для світового православ'я?
Ні, я не согласен, тому що церква – це не тільки ієрархія, це теж мир'яни, це теж священники.
Церква – це не лише ієрархія, це теж і священники, і мир'яни. Ті, хто підписав звернення, належать до різних православних церков і живуть у різних країнах. Я отримую багато листів від людей. Знаєте, це прекрасно, ми хочемо теж підписати. Це перше. По-друге, є 250 мільйонів православних у світі. І часто говорять, що РПЦ – це перша православна церква. Це неправда, тому що насправді ієрархічно на першому місці стоїть Константинопольський патріархат, який є першим серед рівних. Московський патріархат є тільки на п'ятому місці в ієрархічному порядку. Православні повинні це пам'ятати. І останній аргумент, чому це важливо, щоб наш голос був почутий. Головне – це не стільки цифри, головне – це правда. Це завжди перемагало в історії церкви.
Це завжди победило в історії церкви.
І ми почули голос французького богослова російського походження Антуана Аржаковського. І ще одна тема в нашій передачі – Європа готується до повеней, які вже вразили Балкани. В деяких регіонах Сербії вже оголосили надзвичайний стан. Там висока вода призвела до зсувів ґрунту і зникнення електропостачання. У Франції, де ще в грудні відбувався саміт щодо кліматичних змін, на якому обговорювали наслідки вирубування лісів по всьому світі, вирішили спробувати попередити трагедію завчасно. Як, знає Євгенія Руденко.
У французькій столиці готуються до можливої повені, яка може стати найбільшою за останнє століття. Рівень однієї з найбільших річок Франції – Сени – невпинно піднімається. Тому рятувальні служби вирішили вже діяти і готувати людей до можливих паводків. Парижанам роздають летючки з вказівками, що робити у надзвичайній ситуації. Мерія радить вимкнути всі електроприлади, не виходити з дому і підготувати всі необхідні речі. Цього тижня у Парижі розпочалися міжнародні навчання для відпрацювання дій у разі, якщо б Сена таки вийшла з берегів і почала затоплювати Париж. Сценарій навчань передбачає підняття рівня води у Сені на 820 сантиметрів. У такому випадку були б затоплені Нотр-Дам, всі паризькі вокзали, Єлисейський палац і Лувр. Для наочного прикладу експерти з Паризького інституту міського планування і розвитку розробили відео, де показують, як би це виглядало і які будівлі постраждали б найбільше.
Навчання Секвана 2016 переслідує дві мети. Перша, очевидно, перевірити ефективність наших планів і заходів щодо протистояння наслідкам повені. Це завдання складне, оскільки треба брати до уваги багато чинників. Ми будемо відпрацьовувати це як шляхом навчань теоретичних, на папері до кінця тижня, так і практичних із серйозною мобілізацією сил і засобів у суботу і неділю з акцентом на такі складові, як евакуація людей і забезпечення тимчасових помешкань.
Розповідає префект поліції Парижа Мішель Кадо. У навчаннях буде задіяно 900 працівників порятункових служб, 150 поліцейських, 40 одиниць спецтехніки та 4 гвинтокрили. Мешканці французької столиці кажуть, що клімат змінюється просто у них на очах. І, на їхню думку, не в останню чергу через забудови. Ось що розповів Радіо Свобода 82-річний парижанин Жан-Клод.
Через забудови повирубували дерева, і тепер вода прибуває значно швидше, аніж раніше. Якщо раніше після грози поблизу Парижа вода прибувала лише за 4 дні, тобто за цей час частково осідала по дорозі, то тепер уся ця вода прибуває за один день. Тому з мого досвіду можу сказати, що нинішній рівень ріки Сени нормальний, але ситуація може кардинально змінитися буквально за лічені години.
Je pense que l'eau arrive maintenant plus vite sur la Seine qu'en 1910.
Найбільший паводок у Парижі був у 1910 році. Тоді внаслідок багатомісячних злив рівень води у Сені піднявся на понад 8 метрів. Жертв повені не було, але парижанам знадобилося більше місяця, щоб очистити місто від брудної води.
І повідомленням Євгенії Руденко з Парижа я, Людмила Ванник, ставлю крапку в нинішній «Свободі сьогодні» і дякую за увагу.